Campus FM jipprezenta Erf Misrijietna. Jipprezentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġġieri.
Fader Joe Borch, kif il-ħabitej il-professur Joe Friġġieri nistednukom l-edizzjoni oħra tal-programm Erf Misrijietna kif tafu. Tal-programm niddiskutu proverbji ta' misrijietna, ma' mhux biss għax niddiskutu il-proverbju ta' Joe Friġġieri u anki l-ħajku ta' Joe Friġġieri fl-aħħar. Nsellimlek Joe.
Lilek ukoll u nsellmu wkoll l-semija tagħna li qed isegwuna f'dal-programm.
Aħna tkellimna fuq diversi tipi ta' proverbi, sissa tkellimna proverbi marbuta ma' temp, proverbi marbuta mal-qaddisin, fost oħrajn u fuq ix-xogħol. Ma hemm proverbi wkoll marbuta mal-karattru u jitnaf jiġini f'moħħi min jitwilet tont ma jmux kwadru jew ħanżir ta' talu dembu ħanżir jibqa' li mhux biss huma proverbi dwar karattru ma proverbi wkoll li juru filosofija tal-ħajja. Jisu hemm ċertu determinizmu ma tistax tbiddilha destin twilet hekk u tibqa' hekk. X'ngħidu fuq dal-proverbi marbuta mal-karattru?
Leonett, hemm karattru tajjeb u karattru ħażin irridu nibdew minn dak. Fil-Malti ħafna drabi il-proverbi jitkellmu iżjed fuq karattri difettużi li jonqosom xi ħaġa milli fuq affarijiet oħra.
Insomma bħal aħbarijiet.
Imma dika veru li qed tgħid inti li hemm dan it-twemmin u rridu ngħidu mhux għal kollox fieraħ. Li il-karattru ma tantx tbidlu malaj, ngħidu hekk. Jiġifieri inti hekk twelidtek ma ngħidx li ma tistax tinbidel. Imma jkun iktar diffiċli, għax hemm dispożizzjoni f'ċerti nies li tagħmilhom jew ħelwejn jew inqas.
Imma għax twelit jew għax inti l-ambjent li fih twelit.
It-tnejn ġew dinha dejjem tħaddidna fuq għadina, imma ma rridux ninsew l-influenza ġenetika, dikha ma ninsewha qatt. Għax dak li jkun tajt imma dak għaliex hekk u ieħor hekk. Veru li kultant ikun hemm ħafna l-influenza tal-ambjent ta' fejn trabba tal-edukazzjoni li rċieva jew li ma rċeviex. Imma m'hemmx dubju wkoll li hemm karattri differenti. Issa, nqisu għadin bħala ħaġa naturali. Ġifieri il-karattru jintaraf minn hemm ilu. Dik hija waħda mill-affarijiet illi l-Malti jenfasizza ħafna fil-proverbji Maltin dik is-sejba.
U qiegħda l-qisu mhux il-kliem mal-fatti li mbagħad juru x'int mhux tajt.
Jintaraf minn dak li jgħid u minn dak li jagħmel u minn kif iġipruħu, speċjalment minn kif iġipruħu mal-oħrajn, dik hija l-iktar ħaġa interessanti. Issa kultant nużaw il-kelma natural fl-karattru aħna. Għaliex hija ħaġa naturali, allura nsejħulu natural.
Għandu natural ħelu, jew natural żorr jew
proset, jew natural żorr. U mbagħad ngħidu wkoll bniedem ta' karattru.
Ko interessanti di, vera?
Il-kelma karattru użata f'sens pozittiv. Bniedem ta' karattru jew ngħidu xi ħadd m'intix raġel, pereżempju, tgħidlu dik mhix irġulija, hawnhekk qed nużaw il-kelma karattru fis-sens pożittiv tagħha.
Hemm ċerta kompleksità.
Iva.
Imma allura m'hiex biex tarfu l-karattru.
Il-proverbju jagħtik tweġiba f'posta. Il-bniedem azzjonih għandu jiġri minn hemm tarfu. Minn hemm tiġġudikah minn kif iġib ruħu l-aktar kif konna qed ngħidu minn kif iġib ruħu ma' ħadd ieħor. U l-bniedem ma tafux qabel iġġarbu. U anki qabel tieħu ħabib, ġarbu u ara x'inhu.
Minn dawk li qed isemmi inti wieħed wara l-ieħor. Huma damma ta' proverbi li qed tagħmel.
Huma damma ta' proverbi li jippruvaw jiġbu dik il-mistoqsija tiegħek. Ara proverbju ieħor. Il-bniedem temminx diskorsu. Imma emilu, ġifieri ara l-importanza tal-azzjoni.
Naturalment hemm emilu l-iktar u l-iktar meta emilu jkun qed jagħmlu kważi kważi mingħajr ma jkun rifletta ħafna. X'ista jkun li emilu wkoll ikun qarri il-bniedem bħal kliemu.
Jista' jkun ukoll, m'hemm l-ebda dubju, difatti din ħaġa hija interessanti ħafna. Wieħed jista' jgħid xi ħaġa li mhux minna ma jkunx jaf li qed jgħid xi ħaġa li mhix minna. U dikak ma tkunx taf miex gidba, il-gidba meta inti tajt xi ħaġa li taf li miex minna biex lil dak li kunt qara bih.
Ekku.
Tajjeb.
Issa ma fuq l-emil ma naħsibx li tista' tiġri din. Jiġifieri qisu l-emil jekk tagħmilha tafa x'qed tagħmilha.
Le, din interessanti dil-mistoqsija toħodna ftit il-bogħod imejja ngħidduha. Nagħtu każ tal-eżempju li nagħtafna drabi fil-filosofija. Inti jista' jkun li l-bniedem tgħidlu kelma għax taħseb li din il-kelma lilu se toġbu. U mhux tort tiegħek dan jieħodha ħażin jew jieħu għalih issa dak fejn jidħol il-kliem. Imma anke fejn tidħol l-azzjoni. Il-famuża storja ta' Edipu wiex hekk illi fuq it-triq meta jkun sejjer lura lej tebi jintaqa' ma' dar raġel xieħ li għalaqlu t-triq u dana joħroġ mannaret lexxuna u joqtlu biha. Issa, ittieħ daqqa.
Road rage minn dak iż-żmien.
Road rage minn dak iż-żmien. Issa, wara jsir jaf li qatel il-missieru. Wara jkun jaf li dak il-bniedem li qatel fit-triq li kien qed jalaqlu t-triq u ma rridx iwarrab, lajju, kien missieru. Issa aħna fuq dax ngħidu. Naturalment, rrit joqtlu, ma tistax tajt preċis, forse rrit ixarra bilu minar ma joqtlu, għalkem zgur li kikutela l-qorti kien jeħel ta' omicidju, mem lebda dubju, u ta' omicidju volontarju, ġiviri dana. Ma tistax tajt għax konti provokat, ġiviri,
għalek
it-triq, toħroċ il-mannara liħ. Imma li qatel il-missieru ma kienx jaf. Ġiviri, ma kienx parriċidju volontarju dak. Allora tista' tagħmel azzjoni u ma tkunx taf. Eżatt,
x'qed tagħmel. Żamm il-mannara ġewwa.
Dikom jerma toħroġ biha, insomma, kmal minn ma tkunx sejjer taqta' s-siġar fil-bosk. Issa, kull ħadba fiha duħħana li konna qed nitkellmu fuq l-injam u fuq is-siġar. Jiet fisser din.
Kull ħadba fiha duħħana, interessanti.
Kulħadd għandu d-difetti tiegħu. Dana mill-isqalli.
Għax interessanti, di, aħna nużaw il-kelma ħadba wkoll. Mhux għall-biċċa injama, imma jekk ngħidu dik ħadba, jiġifieri ma tantx tużaw għalluma konna nisikolla ħabda konżaj.
Għax dawn
qed tgħid ħażina jiġifieri.
Daw il-proverbi kif għedna fi programmi oħra, ġew u anki inti għamilt dal-kumment tal-programm stess. Il-proverbi interessanti, għax dejjem għandhom tifsira antropologika. Ġifieri hawn mhux qed nitkellmu fuq id-duħħan u fuq il-linjam, fuq il-ħatab, qed ngħidu li kulħadd għandu d-difetti tiegħu.
Ma naħseb il-metafora tagħmel sens, ġifieri injam differenti, jinħaraq meta jinħaraq jagħmel naħseb duħħan differenti.
Le, mhux hekk tfisser, għax l-isqalli ogni linju għavi lu sofumu, jiġifieri kif kont qed ngħidlek jien, mhux għax id-duħħan ikun differenti, imma x'dejjem hemm id-duħħan. Dejjem hemm id-duħħan, veri u x'inhu t-tip tal-njam li jkun, imma meta taħarqu dejjem jagħmel id-duħħan. U dak ifisser illi kulħadd għandu d-difetti tiegħu.
Semmejna l-injam, semmejna l-ħadba. Ma għandi nifhem nassumi, ma nafx forsi tassumi żbaljat, imma li l-Maltin missierietna mhux biss l-injam rabtu mal-proverbi, imma nimmaġina anki affarijiet oħra forsi ma nafx ġebel xiex.
Iva, u s-snajja li jidħlu f'dal-proverbi hemm ħafna snajja, il-ġebla samma ma tintaġarx jgħidlek. Samma tfisser jibsa u ma tintaġarx. Naħseb li għada tintuża dil-kelma
jonġor
f'ċerti ambjenti tonġor. Jiġifieri ttajri la biċċa minna bil-baqqun jew bil-lexxuna biex tagħtiha l-forma ritritint. Mela ġebla samma ma tintaġarx tfisser li ċerti nies ikollhom karattru li ma tistax tbidlu jew tiffurmah kif tixtieq. Kollhom karattru ibes ma joqgħodx li tgħidlu ma jisma' b'xejn.
Dik li bdejna biha jisu.
Dik li bdejna biha. Allura marbut ħafna ma dik l-idea li bdejna biha li ħafna drabi kek kollok karattru mod diffiċli ħafna biex tbidlu. Mhix faċli, sa mhux qed ngħidu l-impossibbli.
Possibbli, ma hemm id-diffikultà.
U jkun hemm min jibda b'vantaġġ. Dina hija ħaġa li għandna nżommuha f'moħħna. Hemm min ikollu karattru li jgħinu. Li mbuttaħ il-qoddim. U hemm oħrajn li jridu jissieltu, jiġġieldu biex jibduha. Veru?
Ikun mistħi. Jew wieħed wiċċu jtieħ allura qisu jimbottajlu nnifsu.
Jimbottajlu nnifsu u lieħor li jżomm lura. Jew wieħed li mill-karattru tiegħu meta jkellmek tieħu għosle qed ikellmek u ieħor li mill-karattru tiegħu pjuttost żgħar.
Semmejt li l-ġebla samma, l-ġebla jibsa ma tistax taħdimha. Ma anke per esempio l'Ingliżi għandhom dik ngħidu Rolling Stone, ma di aħna għandna xi ħaġa tixbaha jew dak biss nortu l-ġebel mal-karattru.
Bl-Ingliż għandna Rolling Stone gathers no moss. Nagħna proverbju bħalu preċis bil-Malti, ġebla titgerbeb ma trabbix ħażis.
Eżatt, isu translation, ma ħadem mill-Ingliżi possibbli.
Le, għaliex dan jeżisti f'ħafna lingwi, ismaħħa bit-Taljan. Pietra mossa non fa muschio. Preċis bħaltana. L-għana najdu għafuq xaħat li ma jsadda timkien li jibdel minn xogħol għall-ieħor jew minn pajjiż għall-ieħor m'għandux kwiet.
Imman kidi li qed tgħid inti ġew biex tkun għadta hekk nimmaġinu ma dejna bil-ħadba b'linja morna l-ġebla. Issin tatti saddat, morna l-ħadid, għax il-ħadid saddat.
Għax għalik għara. Ġbitli l-attenzjoni għal-metafora oħra. Mażbih il-proverbji. Issa l-interessanti illi fil-Malti għandna proverbju bl-istess tifsira. Imma naħseb li la inti u lanqas is-semmija tagħna qatt ma semgħux, jew ngħidu ħafna minnhom ma semgħux. Għandu l-istess tifsira. Imma did-darba mhux fuq il-ġebel, imma fuq il-ġrieden.
Ma qabel tgħid li fuq il-ġrieden, ħajlek fuq il-ħadid. X'għan qed ngħidu ma jsaddat imkien. Imma mbagħad ngħidu wkoll meta sa ma tinbidilx. Tajt dak saddat il-musmar, saddat, ġviri inti waħħaltu il-musmar. Issa saddat jem tanti l-ma taqalaw,
ma taqalaw,
ma biddiliex.
Ma taqalaw.
Ġviri vera, jisna namlu minerali differenti.
Differenti. Kull, il-proverbi għandhom dejjem daw it-tifsiriet metaforiċi li huma sbieħ ħafna.
Interrompejtek imma fuq li kont ħadd.
Le ma ġara xej. Ġurdin Luqi. Att
Luqi.
Issa ngħidilek, inti m'għandekx paċenzja. Ġurdin Luqi. Att far ma jsir, issa x'inhu Luqi? Luqi tfisser impazjenti, anzjuż, bl-Ingliż ngħidu restless, m'għandux kwiet f'ġismu, jiġri minn post għall-ieħor. Issa, bl-arbi għaliq. Issa, xi tfisser ġurdin Luqi att far ma jsir? Jiġri att ma jikber.
Għax jaqbduh forsi.
Għax jiklu l-qattus.
Et
nifem kem misabiħa.
Iġbi naħseb di jisu tiġbaħ mela l-għedin fuq l-annimali. Issa ħamorru semmejt l-qattus. Qattusa għagġelija ta' mil-friħom jax l-istess dik. Iġbi dik. Et ta' mill-affari bla da' dal-ġordin nifem għajin. Dejem jġri minna u minnem. Għasibu l-qattus. Ma jgħamix l-affari bil-kalma, bil-studio. Qattusa għagġelija ta' mil-friħom jax l-istess.
Ma sibx li għandhom l-istess tifsira, ma insomma mill-qtates ukoll. Issa, interessanti ħafna dil kelma Luqi, għax aħna dejjem ngħidu kemm tlifna kliem fil-Malti u dina sar kelma issa anakronistika
veru
ma tintużax. Imma l-proverbi interessanti għalhekk ukoll li jżommulek fil-lingwa. Naturalment mhux b'mod daqshekk ħajda s'kemm tixtiequ għax la ma jkunx qed jintuża mbagħad imut. Imma meta terġa' lura biex tara x'ifisser titgħallem ukoll kliem li forsi tkun insejtu.
Imma li mhux ħatużah.
Li min tista' tużah, imma tajjeb li tgħidu dan proverbju wkoll.
Il-ġurdien, barra l-ġurdien, għandna xi ħaġa oħra? Qed ngħidlek ġew għax semmejna l-ħatab, il-ġebel, il-qattus, il-ġurdien. Imma aħna kellna ħafna proverbju wkoll li tkellimna fuqhom fuq programmi fuq it-temp, fuq l-elementi tas-sema tan-natura li joħolqu t-temp, eċetera, eċetera. Daw daħal il-karattru fihom jew le.
Iva, ma stax jonqos. Għanna dan il-qamar bil-pipa fħalqu u kulħadd kif alla ħalqu. Dina veru tikkonferma dak li bdejna bih il-Malti dik jemmina. Issa għaliex il-qamar.
Ma spjegaju li ftitu bil-pipa u ħalqu.
Għaliex il-qamar.
Għax kif alla ħalqu jisu bl-albies ngħidu aħna ngħidu kif alla ħalqu.
Xiġifieri, kif alla ħalqu ġifieri kif twelit.
Right.
Issa, imma il-qamar bil-pipa fħalqu. L-Ingliżi għandhom the man in the moon. Ġifieri, tara sejħ u timmaġina li hemm witch. Sawa, sa tal-proverbju fih ukoll dak l-aspett umoristiku. Naturalment fl-ewwel parti tal-proverbju ħalqu użata bħala nom. U fit-tieni parti użata bħala verb. Raw kemm sabiħ il-Malti l-istorja ta' popul. U s-seljura manini ta' fa' tiftakar għadin.
Ma' niftakarix, naf li konna fl-iskola dikin
għaraw l-iskola.
Dak il-ktib mill-istejja.
Ejba, il-kappellana għamil fira. U da' pupull mar xtara biljet u rebaħ dak li konna najdu l-u fl-antik kaxxa ta' da' gramofon, insomma, ta' diski. Għadda għaddar ma' kienxa fid-doqqa u għalli ma' doqx. U ħadha lura bir-rabja. U dina, talment, il-Sinjura Manini ħadit allura bi-pjaċir, tagħtu l-flus tal-biljett fejna forsi tagħtu xelin. Reġgħet tellat għamlet il-lotterija biha. Imma ddiet ispiċċa dil-istorja. Is-Sinjura Manini tajt lin-nies li jkunu hemm miġburin għall-fiera. Araw kemm id-doqq sabieħ fidej min hija fidoqqa. Il-lingwa hekk, il-Malti ngħidu għax il-Malti ma jaqdik xi jaqdik bħal kull lingwa oħra. Basta tkun taf tużaħ, u di tot mux għal-Malti biss.
Tot tal-kollox. Ħafna darba l-ignoranza tagħna, miflok naċċettaw li l-limitazzjoni tagħna, nitfawwa. Fuq il-lingwa f'dil każ, imma fuq ħafna affarijiet. Na
drabi nmoħħlu flodda insomma. Imma hemm proverbju ieħor, hemm il-wieħed u l-ieħor. Issa din hija kontra l-ġeneralizzazzjoni. Jiġifieri twaħħalx fil-kategorija. Right?
Kontra l-istereotipi.
Kontra l-istereotipi. U dana jgħinek biex inti ma taqax fil-preġudizzju. Biex tajt, u dak mhux kollek, le, mhux kollek, hemm il-wieħed u l-ieħor. Imbagħad konna qed nitkellmu fuq l-annimali.
Għandna jżied fuq l-annimali jiġifieri.
Iva, kelb li jinbaħ ma jiħdimx.
Insomma, mhux bil-forsi dejjem vera, ma hekk ngħidu, hekk ngħidu.
Aħjar
wieħed. Waċek ukoll jinbaħ ma jistax jikdem irid jaf jinbaħ biex jikdem fil-fattu.
Aħjar wieħed li jitlef sabru u jibda jgħajjet u jirrabja milli wieħed li jżomm f'qalbu il-kelb il-mutu ibża minnu.
Għed, għatma s-fajda l-kelb il-mutu b'zamminu.
Komplementari, zewġ proverbi li jaqblu.
Insomma, najdu mutu, mutu, urunu mutu, mbaħt iġviri.
Najdu għol, mbaħt għandek iħor fuq il-klib, kelb għal-kem jiexieħ jibqa jibdem, bnidem kattif, ma jimbidilx bleta. Għana kultant għanna daqxajn tal-preġudizzji kontra l-kelb, jew kontra l-klib.
Għal-kem għanna bil-maqlub u koll, ġviri, fidil daqs kelb. Għazzin daqs kelb, biżel daqs kelb, ġifiri, taħdem daqs kelb, biżel. Għazzin daqs kelb, ġifiri, għanna il-plasis u l-majna t-iskolla fuq l-klipu.
Imma sfortunatament, meta nużaw il-frazi kemmu kelb.
Iżgur,
sfortunatament, nużaw għal xaħat li għandu għal-buħazina li u kattif. Imbagħad, naddu mil-klipa l-ħmis, trejt għax dawn għaddu mal-favoriti tijak.
Mux għal-bistu għal-jom, kellek ma semmu għu xeħmiru.
Mux t-dajem tajt li ma da kif t-dajem jitħol il-ħmar, għax il-ħmar kien annimal użat ħafna drabi fil-bidja. Kulħadd tibati btal-ħmar, najdu.
Ibati btal-ħmar xifri.
Kulħadd għandu xi difett. Issa kultant flok kulħadd najdu dak. Najdu dak ibati btal-ħmar. Jiġifieri, xi tfisser din? Jiġifieri kultant ma jirraġunax, ma toħodlux kopja. Jitlalu għal kull ħaġa ta' xej. Dik għat fisser tbati btal-ħmar, imwaħlu fil-ħmir.
Btal-ħmir biss għandna iktar annimali jew le?
Ħanajdlek issa m'nafx nagħmel hemm iżjed, imma ħanajdlek ieħor, mhux il-libsa tagħmlek raġel, sa dina fuha. Għaddina ġejja mill-Latin, inti tafa din.
Ġuru, mhux hekk.
Kullus non facit Monacum, jiġifieri mhux il-libsa tagħmlek patri. Ma bil-Malti ngħidu mhux il-libsa tagħmlek raġel.
Naturalment, meta l-irġilu n-nisa kienu jilbsu differenti.
Issa.
Kellhom il-ġurnata li tħarbtet id-dinja.
Iva, rajtek il-biraħ li l-aħriġ tibdublet. Mill-għeneb joħroġ l-imbit. Imma joħroġ il-ħallu ukoll. Interessanti. Ġifieri, it-tfal mhux dejjem jirtu l-kwalitajiet tajbin tal-ġenituri tagħhom, dak li jfisser dak il-proverbju.
U għalhekk forsi ngħidu mill-istess familja jista' joħroġ wieħed u ieħor.
Iva. Qalb il-bniedem ħadd ma jafx fiha. Veri il-bniedem qatt ma tista' tgħid preċiż xi jkun qed iħoss jew jaħseb sabiħ.
Naturalment din qiegħda mhux fil-Malti biss, jiġifieri l-qalb ma baqgħx biss organu, imma l-qalb saret simbol tal-imħabba, issa simbolu hekk ta' fejn għandek il-ħsibijiet u s-sentimenti tiegħek jisu paragun mal-moħħ fehem.
Minn dan il-paragun fil-fatt kollox il-moħħ, jiġifieri aħna ngħidu l-qalb imma nużawha kif qed tgħid inti ħafna drabi marbuta mal-emozzjoni.
U ngħidu qalbu ħażina.
Imbagħad hemm ieħor jixbu l-qalb tal-bniedem bosk. Ġifieri bosk, impenetrabbli, hemm sabiħa. Erba' kelmiet kull m'hemm hemmhekk imma ara kemm tfisser affarijiet sbieħ.
Imma l-imġi huma tal-ħaġeb jiġifieri taw. Xbijat huma tal-ħaġeb.
Inti dejjem iġiblek stampa xbija f'moħħok dal-proverbju u tibda tgħid imma l-ewwel tibda taħseb ftit x'ifisser, imbagħad malli tinduna x'ifisser tgħid kemmu minnu, kemmu veru. Dal-proverbju.
Ma mel-ħasem millek wieħed rib tiegħu fuq il-bosk iktar di ma nafx jekk hux proverbju għala hu. l-arċis of merċi għade minn għandu tal-limta, il-bosk jinħaraq bis-siġarti għaw stess. Element ta' self-destruction.
Interessanti, najd li b'issew għatma smajtu dan.
Et iġi maħx kellu ħafna arċis of merċi għaw kellu il-ħin kollu kjor b'dol metafori, ma nafx għalek din ux uvvintaw. Jow kien qed jgħidha għax teżisti x'imkien.
Jiena qed ma smajta u forsi nfittixha biex nara jekk verament teżistix fil-dinja.
Mekk jgħid il-bosk jinħaraq bis-siġar tiegħu stess.
Qed tinsiex li l-Arċisqof Merċieqa kien għawġi u dak hemmhekk żammew ħafna minn dal il proverbi antiki issibhom iżjed hemmhekk, jingħadu iktar hemmhekk, speċjalment fl-irħula. Issa mbagħad għandek ir-raġel ma tqisux bix-xiber, ġifieri ma tqisux bit-tul
tiegħu.
U iħor ħelu ħafna da sejoġ bok zgur. Kiku l-irġiel jitkejlu bil-mustaċċi, kiku l-bot-bot missirum.
Ejbadi. Sama fuq il-mustaċċi fuq il-xar, jem ħafna proverbi, forse namlu għom
pil-arbora. Il-karattru tal-bnidem ma jiddependix minn kif jider, mill-apparenza, jew missura fizika tijaw. Imman bat, għandek iħor jisu kontrieħ dana. Konna d-nija dil-ħagġa tiftaħħaġaw li jista jkollok.
Proverbi mill-darba.
Lid-donnom huma kontrastanti.
Mhux hekk jien naf għaż-żin daqskelb u jaħdem daqskelb ngħidu.
Isma' dina. Il-witch mera tar-ruħ. Right. Jumkella il-witch jixed, jumkella minn daqqatajn jingħara fil-bniedem. Proverbi ftit dubbjuż dawn għaliex ħafna drabi ngħidu. Meta taraħ taħsbu superfi u imkabbar, imbagħad issibu bil-maqlub ġifieri mhux dejjem.
Mhux aħna mbagħad ngħidu wkoll l-ewwel ma tik online.
Ma mhux dik
l-ewwel impressjoni tista' tkun żbaljata.
Ekku l-ewwel impressjoni tista' tkun żbaljata, ġifieri mhux dejjem tittorbot fuq l-apparenza.
Ġew il-ħin u dak li hu. Aħna konna qed nitkellmu fuq erf missierietna li nsellmulhom u nuru ħajr kbir lejhom, imma aħna f'dal programm barrer missierietna. Ikonna l-proverbju li juri l-erf ukoll tal-mistiden tagħna.
Insomma, nivvintaw proverbji ġodda.
Għale, u x'sibt ilna d-darba?
Min jaqfel iż-żarbun mhux dejjem jaf iħollu.
Imma din xi tfisser?
Li ngħiduha fuq xi ħadd. Li kapaċi jagħmel xi ħaġa diffiċli. Imbagħad ma jkunx jaf jagħmel xi ħaġa ħfef minna. Meta ngħid ngħidduha ġifieri ngħidha jiena x'dar ivvintajtu jiena.
Jien pereżempju ma nafx biex nispjegawha. Filosfu li jaf jitkellem fuq l-iktar affarijiet diffiċli u mbagħad ma jafx jaqli bajda.
Imma min jaqfel iż-żarbun mhux dejjem jaf iħollu, ġifieri inti minn għalik solvejt problema u ma tkun solvejt xejn, anzi forsi tkun ħloqt problema oħra. Imbagħad ma tkunx tista' solvija.
Tifsira.
Tifsira oħra, veri qed nagħtu żewġ tifsiriet għall-istess proverbi. U l-proverbi għalhekk huma sbieħ.
Issa, għandna wkoll il-ħajku ġew mill-ktieb li ħriġt inti mit ħajku, ħanaqralek l-għaxar wieħed li hu partikolarment interessanti għalkemm kollha sbieħ. Sabiħa daqs fjur bil-libsa Ġappuniża il-poeżija.
Iva, huwa ħajku fuq il-ħajku, mhux veru? Għaliex il-ħajku għedna li huwa forma ta' poeżija Ġappuniża. Hemmhekk twielet. Hemm ħafna ħajki sbieħ ta' nies Ġappuniżi bħal Basho pereżempju li għandhom ukoll dejjem xi ġbija min-natura. U hemmhekk qed ngħid kemm hu sabiħ il-ħajku, kemm hi sabiħa l-poeżija meta tilbes il-libsa Ġappuniża. Jiġifieri fil-ħajku. Għalkemm il-ħajku huwa forma ta' poeżija qasira konċiża ħafna, tista' ssib dejjem ħsieb oriġinali u allura ħsieb li jolqtok bl-oriġinalità tiegħu.
Di tal-ħajku jien ma nifhimx tagħmel, di tal-ħajku jien ngħidlek tolqotni bħal meta jgħidu. Itqal tagħmel diskors ta' 3 minuti milli ta' 10. Għax hawnhekk inti l-ekonomija tal-kliem hi hemm. Imma l-qawwa u s-saħħa qiegħda f'dik l-ekonomija tal-klima, hemmhekk naħseb is-sena.
Ekku, qed tgħid sewwex, veri tkun konċis, se tkollux biha dejjem, ħafna drabi min-natura għalkemm mhux dejjem, għaliex imbagħad hemm tipi oħra ta' poeżija qasira bil-Ġappuniż li tissejjaħ senju. U hemmhekk dak minflok li jkollok l-immaġni ġbija min-natura, jkollok xi kumment fuq il-karattru ta' dak li jkun. Xi darba forsi nagħmlu wieħed minn dawn ukoll.
Taħbat ħafna u koll fuq il-karattru ma dak li għamilna l-lum.
Ma dak li għamilna l-lum.
Ningrazzjak ħafna ġew tal-spiega tiegħek u diskussjoni li kellna fuq il-proverbi, mfader ġew Borx, ningrazzja kollha l-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom, nfakkarhom li il-programm jistgħu jisimgħu ukoll l-kumdita tagħhom billi jitlu fuq il-website tagħna campusfm.um.edu.mtu hemmhekk isiru fejn ikollna maħżuna l-programmi, l-webcasts u jisimgħuhom għall-kumdita tagħhom. Nagħmlu appuntament magħkom għall-bħallum ġimgħa fejn inkomplu ftit fuq il-karattru għax fad li iktar proverbi fuq il-karattru u mbagħad ikella jrid naqbdu suġġett ieħor. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu erf mis-sirijietna. Ippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġieri. Thank you.